habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacaddii caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 31-ka ama ilaahda fiidnimo 4 taariikhduna ay tahay 31-ka bisha May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo weliba guud ahaanba caalamku nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona ani waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dad loo xiray rabshado dhowaan ka dhacay Boorama oo la sii daayey.
Si degdegana maxkamad baa loo horgoyn diinaayo dhiciddii ay ku caddaan weyday kiiskaas ee boliisku ku caddayn waayo iyaga laftooda halkaasa laga sii doon doonaa, laakiin booliisahan waa intii noogu caddaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jajabintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayo alama qato dalkan horeynaynaay waan dagaalamaynaa lahay saasay isugu jireen.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo aanu ku soo qaadan doono toddobaadkan waraysi aan la yeelanay Professor Saad Amire.
waxayna ahayd wax Yurub oo dhan ay ka mid tahay, haddaad eegto Switzerland that time poverty bay ahayd, Ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunba lahaan ugsoonta aqoon iyo marka taasaa i dhiiro gelisay. marka waxaas isay ku dhacdaa inay Afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiraan taariikhda buugaagta.
qodobadaasi weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. shan qof ayaa ku dhintay duqeyn ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taalla gobolka Luhansk ee dalka bariga dalkaasi, sida ay sheegtay xukuumadda Moscow, iyadoo weerarkaasina loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu sababay dab ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Ruushka. meelo badan oo ka tirsan Doneski ayaa la duqeeyey in ka badan 40 jeer 24 saacadood ee lasoo dhaafay, waxaana lala beegsaday 246 madfac oo cabirkoodu uu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta Ruushku. dab ayaa saaka ka kacay warshadda saliidda sifaysa oo ku taalla gobolka Krasnodar ee dalkaasi Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi, waxaana la rumaysan yahay in diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ay bartilmaameedsatay xaruntaasi, taasoo keentay inuu gubto mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo. kooxaha gurmadka ayaa sheegay in ciidamada dabdamiisku ay ku guuleysteen inay xakameeyaan dabkaasi oo ku baahay dhul dhan 100 mitir oo isku wareega, mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi. sidoo kale 16 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn Ukraine ay ka geysatay tuulo ku taalla gobolkaasi Luhanski. weeraradan ayaa imanaya maalin kadib markii aqalka Kremlinka dalka Ruushku ku eedeeyey Ukraine inay bartilmaameedsatay caasimadda Moscow, iyadoo adeegsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska si ay u weeraraan dhismayaal rayida. waa sida ay hadalka u dhigeen. ciidamada dalka Suudaan ayaa kiiyey wadahadalla xabad joojin ah oo ay la lahaayeen ciidamada gargaarka amaba taageerada degdega ama dacmu sariic loo yaqaano, sida ay sheegeen saraakiisha ku sugan dalkaasi Suudaan. ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogagaasi ee gargaarka degdega ah in ay si istaba joog ah u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta. sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan cusbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay. labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintaasi oo dhowaan la gaaray, taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo Sabtida. dagaalka ayaa socday muddo 7 usbuuc ah, waxaana xooggoodu ka dhacay dagaalkaasi agagaarka caasimada Khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur. si socoshada dagaalka ayaana la tilmaamaya inuu khatar ku yahay xasiloonida gobolka oo dhan, waxaana ilaa iyo hadda uu ku qasbay dagaalkaasi ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan guryahoodii. ugu dambeyntiina jabhadda u dagaalanta xoreynta Falastiin ayaa sheegtay in shan ka mid ah xubnahooda la dilay arbacadii, toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay meel u dhowo xadka Lubnaan iyo weliba Suuriya. Kooxda ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ka dhacay magaalada Qusaaya, waxaanay ku eedeeyeen inay ka dambeyso duqeyntaasi dhanka cirka loo geystay oo ay fulisay Israa'iil. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Israa'iiliyiin ayaa sheegtay in militariga Israa'iil ayna ku lug lahayn weerarkaasi. BFLP waxa ay fulisay weeraro badan oo ka dhan ah Israa'iil kontakii sannadooda lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan Aftuub iyo weliba duqeyna dhinaca diyaaradaha. Maraykanka ayaa kooxdan u aqoonsaday warar argagixiso oo ajaaniba. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Ba halka warkaasi idinka imanayaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay maamulka gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa dad xidhnaa muddo 20 maalmood shalay sii daayay. Faahfaahinta sababta ay u xidhnaayeen dadkani waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Buurama wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee gobolka Awdal ee magaalada Buurama ayaa xorriyadooda u soo celiyey 44 qof oo ka mid ahaa dadkii loo xirxiray banaanbaxyo ka dhacay magaalada Buurama 8-dii bisha May. 22 qof oo ka harsan dadkan xorriyadooda loo ogolaaday ayaa la horgeyn doonaa eedahooda maxkamadda, sida uu idaacadda V O A u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayr Raac Raweelo.
Aanu haynay soo qabanay waxay ahaayeen 66 qof, kuwii loo soo qabtay ahayd banaanbax maalinta koowaad ee jijibiyey baawur badan oo halkan saldhiga horsay saalay iyo kuwa suuqayaalay oo maartay dad shicib lahaayeen oo qiyaasii 20 baabuur. Nimankaasi baabiyeen 7 sargaal oo guddi oo asluubta iyo boliiska iskugu jira. Yaa baa suuri aan waxaan saaray 44 qof, wixii ay dambi macnaha loo sii hayo ay u waayeen bay ahaayeen, iyo kuwo kale oo turun iyo oonan markaa anankiiskooda si buuxda ana waadiin amaanan maxkamadda la horgeyn karin intaa xorriyadoodii waa loo celiyey. Halkaa 20 qof baa laga reebay.
Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal Cabdikhayre wuxuu intaasi raaciyey in 72 qof oo kale iyagana loo xidhay dambiye kasoo horjeeda ammaanka gobolka Awdal, kuwaasna eedahooda loo gudbinayay laamaha garsoorka.
72 kale waxaa jira kuwii kamera fiidiyowga kasoo baxay ee shirkadaha boobay maartay magaalada baarlayaasha iyo jaablaha boobay oo kamera fiidiyo kasoo baxay, iyo shakhsiyaad ay markhaatiyo buux ay ku cadiyeen inay hantida dadka boobayeen oo ay ku jiraan dhowr xubnood oo dadka dagaalama lahaa oo abaabulayey ayaa iyaguna halkaa ku xidhan. Dhammaantood waa dadka ku sifoobay dembiile la horgeyn karo maxkamad iyadoo loo hayo marag muujino ku filan. Intaasuna way sii xidhan yihiin. Si degdegana maxkamad baa loo horgeyndiinaayo dacidii ay ku cadaan weyday kiiskaasi booliisku ku cadayn waayo iyaga laftood halkaasaa laga sii doon doonaa. Laakiin booliisahan waa intii noogu cadaatay dadkaasi inay ka qayb galeen jajabintii baabuurta boobka hantida iyo kuwa anti state ahayo calama qato dalkan horeynaynaayo waan dagaalamaynaa lahay. Saasay isugu jireen, saasaa hawshaasi ku dhammaatay. Kuwa kaleona aqoonsanay oo qaar dalka ka baxeen ay dalka dibadiisa iminka ku noqdeen, kuwa ay meelaha ku gagabanayo oo aan aqoonsanay oo iyaga laftooda la qaban doono oo marya ku buuxa iyo cadeymo loo hayo, kuwa haddii sidaan horeba u sheegay maxkamaddu intii ay aan la gaadin haddii la qabsana eedaa lagu dari doonaa, haddii kale maqnaanshaa lagu eedayn doonaa, maalinta la qabsana kuwa xabsiga loo gudbin.
Qaryaqaan Mukhtaar Jibriil waa guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada madaxa bannaan ee Soomaaliland. Waxaan wax ka weydiiyey sharcigu waxa uu ka qabo dadkaasi xidhan iyo kuwa dib loo siiyey xorriyadooda.
Maalinkii shalay 44 qof la sii daayey oo maamulka gobolka iyo laamaha amnigu ay sheegeen dadka inaan waxba lagu waayey, marka horena sharci lagu maqwaaban, kuwa harayna weliba waxaan filaynaa inay ku jiraan. Waanu la kulannay dad badan oo iyaguna aan lahayn wax dembiya oo sidaasi la mid ah u xidhan. booliisku dadka markay qabtaan sharciyan waxa banaan in 48 saac gudahooday ku horgeeyaan xaakim maxkamada awoodu leh ay ugu horsheeyeen dambiga loo soo qabtay waxa xaq dhug leh booliisku waxay xaq u leeyeen waxa falaan garatay dhilligto cidda mi faraa kula jiraa inay qabtaan adisan time xeerka habka ciqaabta in ku wada shaqeynaya faraya in 48 saac gudahood ay maxkamada ku horgeeyaan say dadku wixii dambi aan lahayn xurriyadooda loogu celiyo waxa wixii dambi leena dacwadooda loogu kulli dadkaasi waa caawin doonaa iyaga laftooda maanta xabsiga ku jira cadaalad ma helin maxkamadda lama horkeenin eedna lagu soo yoogin laama ku shaqada lana kulli waxaan ugu baaqaynaa inay si dadku cadaalad ay u kala helaan dhageysigooda loo dadajiyo maxkamaddana loo horkeeno
madaxda xisbiyada mucaaradka ee gobolka awdal ayaa ku dhaliilaya maamulka gobolka awdal dadka muddada 20 maalmood ka badan aan la horgeynin maxkamadaha sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka awdal Roble Muuse Xoosh
sharciga meel lagaga dhacay bay ina tusinaysaa in ilaa inta maxkamad la'aan ay dadkaasi ku gaaraan waa arrin aan ka soo horjeedno waan cambaaraynaynaa arrinta dadka maxaabiista ilaa imikana di kulli xarigu uu socdaa intaan ognahay oo dad badan baa jira oo laga qabtay oo kadib maxaan ku dhadaa ilaa 20 ka cisho kolba si wax loo xidhaba waxaan bal xidhaa marka xukuumadda waxa leenahay deewey ka duwan xariga iyo xal ka duwan la yimaado oo siyaasad ka duwan la timaado si dadka loo dajiyo si dadka loogu sheego waxyaabaha ay ka kacayaan xasaasiyadana in laga dhowro arrinta waxaan ugu baqanayaa lama amniga inay dadajiyaan haddii hore u dhicin oo khalad hore u galeen in imka laga soo noqdo oo sidoo u dhaqsaa badan arrinta loo soo afjaro
siideynta mas-uuliyiinta gobolka awdal ay sii daayeen dadka ka badan 40 qof ayaa kusoo beegmaya waqti ay qaboobeen xiisadihii laamaha ammaanka u soo xidhxidheen dadkan inkastoo dadka qaarkii ka warsugayaan goorta maxkamadaha la horgeyn doono qaybaha kale ee weli u xidhan eedaha maamulka gobolka awdal u soo jeediyeen Haashim Sheekh Cumar Good V O A Borana
Dowladda Australia ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii dunida ay heshiis caalami ah uga gaari lahayd dabar goynta bacaha oo deegaanka dhibaato ku haya. Wasiirka deegaanka ee Australia, Tania Bilibreske, ayaa arrintan u joogtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Waxay ku kulansan yihiin guddi ka socota qaramada midoobay oo arrimaha deegaanka u xilsaaran. Warbixintana oo inoo soo diray wariyaha V O A Phil Messer waxay inoo soo jeedinayaa Xuseen Baraadan.
Guddiga caalamiga ah ee wada xaajoodka dowladaha ee ka hortagga caagadaha iyo bacaha balaastika ah ee deegaanka wax u dhima ayaa isniinta ka bilaabay magaalada Paris shir ay ku horumarinayaan heshiiskii ugu horreeyay ee sharci ah ee caalami ah ee ku saabsan wasakhowga ka dhasha caagadaha iyo balaastika. Wadahadalada ka socda caasimadda Faransiiska ee Paris ayaa la filayaa in la soo afjaro Jimcaha. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 2,000 qof oo ka kala yimid ku dhawaad 200 oo wadan. Caqabadaha ay wajahayaan ayaa ah kuwo aad u waaweyn. Bishii Abriil, barnaamijka deegaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ka badan 430 milyan oo tan oo bacaha la soo saaro sanad kasta. Qiyaastii 3 meelood 2 meel ayaa ah badeecooyin waqti gaaban oo islamarkiiba noqda qashin. Wadamada Norway iyo Rwanda ayaa hormuud u ah dadaalada lagu joojinayo wasakheynta bacaha balaastikada ah sanadka 2040 si loo ilaaliyo caafimaadka bini'aadamka iyo kala duwanaanshaha noolaha loona yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Hase yeeshee ma jiro wax la isku raacsan yahay ilaa iminka. Soo saarayaasha kiimikada waxay aaminsan yihiin in heshiis kasta oo lagu baabi'inayo wasakhowga hawada ay tahay inuu ilaaliyo faa'iidooyinka alaabta muhiimka ah iyo kuwa nafta badbaadiya. Mareykanka, Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa aaminsan in dadaal dheeraad ah la sameeyo si kor loogu qaado dib u warshadaynta. Ka qaybgalayaasha kale waxay ku adkaysanayaan heshiisyada maxalliga ah in la xoojiyo halkii ay ka ahaan lahaayeen hal heshiis oo caalami ah oo isku mid ah. Australia waxay doonaysaa in heshiis caalami ah la gaaro. Wasiirka deegaanka ee Australia, Tania Bilbesk, ayaa ku sugan magaalada Paris waxayna u sheegtay warbaahinta Australia ABC 4 maanta in heshiis caalami ah uu yahay habka keliya ugu wanaagsan ee hore loogu socon karo.
That strong international ambition gives us something to aim for and countries to cooperate with. By working cooperatively with Europe, we lift our ambition.
Hamiga si xoogan ee caalamiga ah wuxuu ina siinaya inaan wax xigsano iyo inaan wadamo iskaashi la yeelano. Annaga oo si iskaashi ula shaqeynayna Europe, waxaan kor u qaadeynaa hamigeena sababtoo ah waxaan hirgelinaynaa farsamooyin lagu la tacaalo sida dib u soo warshadeynta caagaga iyo waxyaabaha laga sameeyo balaastikada.
Wasiirka deegaanka Australia ayaa sheegtay in Australia ay laba jibaari doonto awooddeeda dib u warshadeynta marka la gaaro 2025, iyada oo maalgelinaysa 84 xarumood oo qashinka loogu talagalay. Magaalada madaxda Australia ee Canberra waxa ay ballaarin doontaa mamnuucidda balaastikada laga bilaabo 1 July ee soo socota. Gobollada iyo dhulalka kale ee Australia waxa ay soo saareen iyagu sharciyo kala duwan oo ku saabsan qashinka balaastikada ah.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo inala socotiinaya warbixintaas oo u diyaariyey wariyaha v o a Phil Mercer. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a da ka imanaysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Wataako, Fuziye Yuusuf Xaaji Aadan, Gudowda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka dhex ayman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasi waxaa ka mid ah Sacada Mire oo ah professor ku takhasusay taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Sacada waxay macalin ka tahay jaamacadda University College London. Sacada sidoo kale waa qoraaga buugga la yiraahdo Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caado dhaqameedka ee waqooyiga bari ee qaaradda Afrika. Qaybtan hore ee wareysiga dheer ee ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf waxay kaga hadlaysaa korriinkeedii, safarkii waxbarashadeeda, iyo sida ay ku bilowday inay barato baaritaan ku sameyso taariikhda aasaarta qadiimiga ah. Dhegeysi wanaagsan.
Aniga waxaan ku dhashay Hargeysa, waxaana ku koray Xamar. Anigoo bilo jira ayaan Xamar nimid. Marka Xamarna waxaan deganay Madiina, isbitaal Madiina agtiisa guryaha poliiska aba poliis ahaa. Hooyana waxay ahayd nurse, marna ka shaqeynaysay Banaadir, marna isbitaal Madiina.
Waxbarashada halkee baad ka bilowday?
Waxbarashada waxaan ka bilaabay iskoola Siyaad oo noo dhowaa. Kabacdina waxa aan sanadkii u dambeeyey ka dhigtay kolleejada Orphanage College Military-ga. Isbitaal Madiina wuxuu lahaa militarigii iqaar dhinteen 77 war iyo wixii aabayaashood iyo hooyooyinkood dhinteen oo noqday agoon oo iyo racho oo ka dhiganayay oo ku jiray way deganaayeen kolleejada isbitaal Madiino dhexdeeda ahayd oo poliiska loogu talagalay ilmahooda ayaan sanadka u dambeeyey aan ka dhigtay primary school iskuulka hoose.
Wagar ka bacdi maxaa kuugu xigay iskuulkii sare, jaamacaddii, halkeed ka dhigatay?
Iskuulka sare ma dhigan karayn, waayo dhibaatooyin ayaan nagala kulmay. Maxaa la dhahaa, aniga iyo walaashay tante Suhuur oo dhibaatooyin keenay inaan nalaga saaray iskoolkayga caadiga ahaa, iskoola Siyaad oo runtii ahayd kii aan ku dhamaysan lahayn 8 sano. Marka 8 sano maanan dhamaysan, marka waxay noqotay iskuul inaan raadsano. Iskuulkaana wuxuu noqday kan keliyana qaadan karaayo. Markaas wuxuu ahaa iskuulkan orfanka loogu talagalay ilmaha agoonta iyo rajada ah. Marka sanadka aan kaas markaan dhigtay, haddana dhibaato kala nagala timid. Taasna waxay yeeshay inaanayba suurto galaynin inaan secondary schoolba dhigto. marka waxay noqotay inaan guriga wax ku barto anigii walaashay, kabacdina anagoo guriga un wax ku baranayna sida type-ka loo garaaco, hooyana ay markaas noo ogolaatay inaan galabtii aadno bareebad aan ku barano Ingiriiska. Marka saasu marka dagaalku noogu bilaabnay.
Waa garta. Marka dagaaladii baa dhacay sokeeyo waddanka ka bilowday, safarkaagii halkee buu uga dhaqaaqay halkaas?
Anaga waxaan ahayn faamiliyadii runtii maal rabay inaan ka baxno waddanka. Qofkas badanaa dadkaan garanayna inay ka baxaan waddanka, laakiin waa ku qasbanaanay. Marka waxaan marka faamiligu wuu sii yaraaday, dad badanoo naga tirsanaa way baxbaxeen. Marka hooyaday iyo ayeyaday iyo walaaladay ayaan la qaxay. Markaan horta waxaan aadnay magaaladan isku daynay marar badanaan ka baxno Muqdisho, laakiin waa kusoo noqnoqonayna waayo marna dabada u baxnaa dagaalka markuu sii isleenahay wuu sii yaraadayna waa soo noqonaa, waayo waxaan ahayn isna maataan wada ayeydan oo cad ah. Marka annaguna waa yareen, waxaan ahayn 14 years gaba anigii mataantay. Marka nasiib wanaag mar gaari imaaday oo maxaa dhahayay qof hooyo taqaanay aan ku dhegnay. Marka saasaan kaka baxnay Muqdisho, marka afgooyaan aadnay, marka saasaan ku soconnay, marka sanadana warwareegaynay. Calaayil xaal, marka ku dambeysa waxaan imaanay kaamam Ethiopia, way buuxeen. Marka waxaan la dhahay idinka banka caadiga a jooga meel banaan xoogaa. Marka meeshaa joognay, hooyo maqashay in gabarteedi weyneyd ay kasoo hadashay meel la dhahay Sweden. Marka saasaan asylum ku helnaan, Sweden ku imaanay.
Marka waay aragnimada noloshaadii hore intaynaan ka gudbin, maxaa kamid ah waxyaabaha xusuusta gaarkaa kugu reebay?
Yaraanteedii xusuuso fara badan ayaan haya. Aniga hadda waxaan dareemaya marna inaan af Soomaali reer uqooya ama af Soomaali maaragtay xamar kugula hadlayo. Alaa kulli xaal, Soomaali markaan xamar joognay waxay ahayd walaaladay iga wada waaweyn oo dhalinyaro ah oo dhaqanka ka warhaayay oo nolosheeda wax iska ahayd normaal caadi. Dadka iskuulkaan aadaynay siiba sanadadii hore ilaa 88 wixii ka horeeyay, gabar yarna waan ahaa. Marka nolosha way fiicnayd, nolosha waxay ahayd mid aad is leedahay, waa normaal, laakiin sisina normaal may u ahayn, waayo waxyaaba badana dhacdhacay. Marka caruur haddaad tahay, aad faamiligaagii waxyaaba aad fahmaysid, waan dareemaynay waxyaaba inay jiraan, laakiin caruur ahaan normaal waxaad dareemaysaa inaad saaxiibadaa la ciyaaraysid, iskuulkaaga aadaysid, cuntada soo gadanaysid, waxyaabahaas oo dhan. Marka wiilasheena waxay jeclaayeen kubadda cagta. Marka kubadda cagta ciyaari jireen, anigana waxaan iska ahaa wiilal qof gabaru wiilal koriyeen. Marka kubadda cagta ciyaari jireen, aad u jeclaa sportskan, aad u jeclaa. Laakiin ayeydayana la joogtay, marka oral history iyo culturekana aadaan u jeclaa. Marka ayeyday ay sheekooyin nooga sheekayn jirtay, marka meel la dhaho Daynila oo xamar agteeda ah ayay ayeyd deganaan jirtay. Marka fasaxan iskuulkan aadi jiray oo aan samarka oo dhan lasoo jooga jirnay, cuntada la karin jirnay, biyaha la raad, biyaha u dooni jirnay. Marka anigana waxaan ahaa translatorkeeda. Marka waxaan isleeyahay waqtigaasa igu fiicnaa nolosheeda samarka markaan ayeydii la joogi jiray, waayo waxay ahayd waqti aan bartay dhaqanka dadka Soomaaliyeed. Anigoo guriga jooga oo marna ayeydii afeer uqooyo kula hadlaya, ayaan marna saaxiibaday afeer xamar kula hadlaya. Marka markaan daynay la joognay, xoogaa waxa ku jirtay my aniga xataa waa igu yar adkeed. Marka waxay ahayd cultural clashes aniga mar badankeeda maaragtay entertaining ila ahayd. Islaan ka timid hawd oo maaragtay isla weyn oo sayidkii gabayadiisii ibareysa iyo xaaladaha beerley ama marka agropastoralist ah oo de iyadii ay misfahmeynay cuntay u keenaan marmarka qaar. Waxaa xasuustaa mar loo keenay kasaaba maalin dhan ay karinaysa waxay ahayd may ogeyn kabacdeen intay caana cabti iska seexatay magaaj marka waxay ahayd dhaqamo kala duwan marka nolosheeda taasa ugu fiicnayd runtii markay ahayd markaan runtii fahmay in soomaalida dhaqamadooda ay aada u kala duwan yihiin markaasaan dareemay inaan ahay qof translate maaragtay two cultures degan dhexdooda.
Waan garta bal waxaad iga sheegtaa marka sida aada u bilowday iyo sida ay kugu dhalatay baaritaanadan raadadka qadiimiga.
Marka raadadka qadiimiga say ku bilaabatay waxay ku bilaabatay markaan aadnay Sweden. Sweden waxa weeye wadan maaragta ay cadaan ay degan yihiin qabow meel ka duwan haddaad rabtid dhulka soomaaliga inaad aadid oo contrast ah maxaa la dhahayd wax uga duwanaan karaan uga duwan waxa weeyaan Scandinavia sida dumarka ay u labistaan waxay xirtaan dadkoo dhan waxyaabaha noloshoodoo dhan ay ka kala duwan yihiin marka saas darteed ayaan ku bilaabay inaan isweydiiyo su-aalaha dadkan maxaan uga duwannahay sideen uga duwannahay dadkan dhaqamadooda iyo noloshooda laakiin maxay nolosha soomaalida dhaqamada soomaalida iyo dhaqamada afrika iyo taariikhda afrika aysan iskuulada u baraynin maxaan iskuulada naloo baraynin dhaqamadeen iyo taariikheena marka aniga runtii waxay ahayd markaan imi Sweden afka si dhaqso ah aan u bartay manayna ahayn si aan dad ula hadlo ee waxay ahayd si aan buugaagta u akhriyo waayo waxaan dareemayay maxaa meesha i keenay dadkan iga duwan maxay sideebaan halkee baan ku kulanaa nool maragta new species bay ahaayeen aniga maaragta ummado kale marka su-aalahan iyaga dhaqankooga iyo taariikhahooga aan rabay inaan fahmo waayo aniga ayaday waxay bartay taariikho gabayo history marka waxaanan jeclaa inaan wax barto marka walaashay aniga iskuulka xambarna laga saaray waxay ahayd waxbaradkeega darteed marka sidaas meelaan imi meel maaragtay wax walba ii banaan yihiin wax walba ii furan yihiin aan noqon karo waxaan rabo haddaan dadaalo oon dadaalku iga xigo kabacdi marka saas buugaagtaan rabay sheekooyinkaan rabay inaan akhriyo literature marka literaturekii waxaan bilaabay inaan akhriyo 19th century waayo waxay ahaayeen way ka hadlayeen Swedish people oo noqday dadka Sweden oo qaxay waxay u qaxeen Amerikay u qaxeen boqol sano ka hor 1,200,000 oo qof ayaa ka qaxay Sweden marka waxaa rabay waqtiga ay qaxayeen maxay ahayd noloshu markaasaan dareemay inaan xiriir leenahay aniga iyo dhaqanka iyo dadka Sweden waayo waxaan dareemay dadkaas boqol sano ka hor qaxayay iyo aniga waxa aan soo maray inay isu ekaayeen taasaa runtii xiriir iyo dareen ii keentay inaan wadanka ku noolaan karo marka hore ismabaa lahay waa ku noolaan kartaa waayo wuxuu ila ahaa wadan qabow wadan maarag dadku ay iyaga qabow yihiin oo aanad xiriir la yeelan karin wax walbaaba buugaagti aanad ku jirin cidi ku garanaynin waxaad tahay meeshaa ka timis markaan fahmay taariikhdoodii waxaan fahmay inay boqolkan sanoee dambe sideetan kan sanee dambe un inay horumarkaan gaareen ayna nolosheen noloshooda aada u xumayd si maaragtay dareemiba karaynin ha dagaalka wadankeena uu ka dhacay waxyaabahaas way isbedeleen laakiin wax lamid ah ilaa hadda ma hayo taariikhda hoonaba afrika sida nolosha ay ku noolaayeen mise u xumayd waxayna ahayd wax yurub oo dhan ay ka mid tahay haddaad eegto switzerland that time poverty bay ahayd ingiriiska meel walba in boqorada ah oo boqortooyada oo madaxda ahunbaa lahaa mogsoonta aqoon iyo marka industrial revolutionki iyo intii ka horeysa waxyaaba fara badan marka taasaa i dhiiri gelisay marka waxaas isay ku dhacdaa inay afrika oo taariikh leh haddana ay ku jiran taariikhda buugaagta dadkan oo taariikhdooda ay badanaa ka liidatana ay buugaagta ka buuxaan marka
iga sheekee marka tacliintaada sare iyo cilmi baaristaada.
Tacliinteyda sare waxaan ku bilaabay Sweden waxaan galay jaamacadda Lund oo Malmen deganaa Southern waxaa la yiraahdaa Comfort ee Sweden. Marka maamo waxaan ka baxay secondary school ah Midland kii ugu adkaa programkii ugu adkaa. Marka wadanka anigu weliga cunsurinimo midabkayga ah maan dareemin. Markii ugu horeysaan dareemay waxay ahayd markaan programka dalbanayay secondary schoolka oo qofkan career advisor ayaa la yiraa waxa qofka ku siinaya talabixin. Marka wuxuu tala iga siinayay programka aan dalban karo. Markaasu intuu eega ugu yiri adiga possible ba ma aha inaad programka natural science ka gashid waayo iswirishka caruurtooda xitaa aan gelin. Kuwa uun dhakhtar ama lawyer uu dhalay ayaa gala. Aniguna waxaa nolosheeda ahaa qofka haddaad tiraahdid waxaa ma qaban kartid waa ku tusaya inaan qaban karo. Marka programkaas aan galay macalimiinteyda kale caawiyey oo yiri waa ku caawinaynaa. Marka waxaan sameeyey heavy studies waxaan olola galay ah guriga inaan fadhiyo akhriya mathematicska luqadda wax kasta. Marka programkaas aan galay programkaasna walaashay iyaduna way gashay. Marka waxaan rabnay anigii walaashay inaanu kasoo baxno annaga oo noqon karno wax kasta oo aan rabno astrophysician haddaan rabno aan ka shaqeyno maxaa la dhahayay space agency waan geli karayna haddaan rabno inaan noqono doctors lawyers wax kasta. Laakiin wuxuu ahaa iyada saddex sane ku qaadatay aniga afar sano waxay ahayd waxbarasho waqtigii iigu adkayd. Marka laakiin markaan kasoo baxay ka waa yar waxaan rabay inaan yaro nasto. Marka journalism iyo social history baan xiiseynaayay laakiin weliga isma lahayn waxaas waa baran kartaa. Waayo xasla waa inaad barataa wax ama ah law aad lawyerad noqotana qof human rights ama waxsaas wax ka qaban kara ama dhakhtarad siiba dhakhtarad. Marka archaeologyga anoo mar walba haddana xiiseynayay taariikhdii oo markaasuu ogaanay wax archaeology ahaa haddana waxaan bilaabay journalism. Marka waxaan islaa sug marka freelance journalist baan ahaa saxafi wareega marka magazines iyo articles iyo waxbaan qoraay. Kabacdi waxaan dareemay on hadda waa inaan bilowda jaamacaddii manana lumin kartid afar sano oo aad natural science soo baratay programki adkaa omadi kartid journalist aan noqonaya waayo ma ogeysin journalist. Waxaan islahaa maaragtay aqoontayda aan ka lahaa journalism waxay ahayd waxaan maaragtay hands on concrete baan doonayay inaan resolve gareeyo problems. Marka kabacdi waxaan dareemay waxaan sir hadda waaye dalbo archaeologyga si aad u barato cilmiga laakiin lix bilood kabacdi dalbo medicine waayo isma lahayn archaeologyga runtii waad kusii dhegaysa waxaasa u sii ogo waxay tahay si aad on the side aad iyada u qabatid oo aanay u noqon ta keliyata waayo weli isma lahayn waa wax kuu qabanaya ama dadkaaga waxu qabanaya cidina igumay dhiirigelin ogsoonta cid aan aqaanay oo maaragtay archaeologyga taqaanay ama wax ka qabatay ma jiro. Marka sidaa darteed baan kusii waday maxaa la yiraahda marka markaan bilaabay baan aada u jeclaaday.
codkii Professor Sacad Mire oo macalin ka ah jaamacadda University College London ee magaalada London waxay u warramaysay Harun Macruuf. Qaybta labaad ee wareysigan waxa ay kaga hadli doontaa
waxa iigu horeysay aan qoday meel la yiraahdo Ubokra oo Sweden ah. Markaan qodaynay meeshaas waxa iga soo baxay Shilimaan Bira oo ah kuwii Abbasidkii khaliifadii saddexaad sallallahu calayhi wasallam nabiga ayaa Baqdaad kuwii haystay ayaa lacagtoodii iiga soo baxday anoo qodaya. meesha la dhaho Bokra oo ah magaalo qadiimiya oo ku taala Koonfurta Sweden.
Haddaba ha moogaanina qaybta labaad ee wareysiga Professor Saad Mirey oo aad ku dhageysan doontaan barnaamijka madasha haweenka ee soo socda. Inta ka horeysana waa anigoo ah Mariin Maxamed Barre oo idin leh nabadgelyo.
aynu intaasi dhegeystayaal kaga nimaadno barnaamijkiisi madasha haweenka, isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Haatanna Kanada, Shariif Xaaji oo ka tirsan xisbiga cusub ee dimuqraadiyadda ee loo soo gaabiyo NDP ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyay Soomaaliya ah oo ka mid ah noqda baarlamaanka gobolka Albert ee dalka Kanada. Shariif ayaa ka guuleystay 3 musharax oo kale, isagoo helay 2.5% dhammaan codadka xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton. Doorashada gobolka Alberta oo dhacday Isniintii ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga United Conservative Party ee loo soo gaabiyo magiciisa UCP, kaasoo helay kuraas aqliibeed ah oo ay ku hogaamiyaan gobolkaasi 4 sanadood soo socda. Haddaba wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Shariif Xaaji kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton. Waxaan ugu horreyn u weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay guushaasi uu gaadhay.
Xuseenow, waan mahadsan tahay adiga iyo bahdaada idaacadda v o ga. Runtii waa mas-uuliyad culus waaye, waxaa mas-uuliyad iga saaran deegaanka laiga soo doortay igu aaminay inaan ku matalo 87 xubnood ee uu gobolku leeyahay. Qofkii u matali lahaa inaan ka noqdo waa mid, laakiin mid taas ka ballaaran oo dadka kale aynan haysan oo mas-uuliyad naturally ah ayaa iska jirto. Hadday deegaankaasi ama deegaanka doorashada degan yihiin, hadday kalaba dadka muslimka ah ama dadka maxaa la yidhahdaa madowga ah oo soogalatiga ah, waxay ka rajaynayaan in aad u noqotid cod. Marka waxay noqonaysaa culays runtii ka duwan culaysyada mudanayaasha kale oo ila fadhiya golaha in aan maxaa la yidhahdaa aan leeyahay.
Sharif, inkastoo aad xildhibaan u noqotay dhammaan dadka degan xaafadda Edmonton Decor, haddana waxaad tahay xildhibaanka ugu horreeyey oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya marka laga hadlayo gobolka Alberta. Marka Soomaalida gobolka Alberta maxay uga dhigan tahay guushaada?
10 sano ugu dambeysay, Xuseen, Soomaalidu waxay mar walbaba iska soo saarayeen ama kasoo dhexbaxay qof Soomaaliyeed oo runtii isleh noqo maxaa la yidhahdaa qof in la doorto ama elected position ha noqoto dowladda hoose ama deegaanka, ama ha noqoto midda dhexe oo hadda doorashadeedu uu shalay ahaa, ama midda federaalka ha noqoto. Intaba dad Soomaaliyeed baa ka qaybgalayoon suuragal noqonin. Taas waxay ku tusaysaa in ay runtii u baahnaayeen qof mumathil ahoo matali kara dadka Soomaaliyeed iyo runtii deegaan gobolkuna way degan yihiin, oo waxaa lagu tiriyaa qoomiyaha madowga ah kuwada ugu badan inay kamid ka yihiin haddaysan iyagu ahayn. Marka waxay uga dhigan tahay runtii guul 30 sano iyo ka badan ama 40 sano ay gobolka degan yihiin, waana markii ugu horreysay oo ay suuragal noqoto in qof kasoo jeeda dadka Soomaalida ah uu la doorto.
Waa tahay dabcan xisbiga UCP ayaa ku guuleystay doorashada, ee weliba waxay heleen kuraas aqlabiyada oo dhan 94 kursi, halka xisbigiina NDP uu helay 38 kursi. Waxaad mar labaad noqoteen xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Alberta. Maxay yihiin waxyaabaha u baahan in wax laga qabto oo aad culayska ku saareysaan dowladda?
Dowladdu waxaa horyaala arrimaha dhaqaalaha, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa caafimaadka, waxaa horyaala arrimaha tacliinta, waxaa horyaala arrimaha maxaa la yidhahdaa dhaqan dhaqaale iyo daryeelka caafimaad oo runtii dhibaatooyin badan ay soo gaareen COVID-kii wixii ka dambeeyey. Dhinaca tacliinta, iskuulladii kalaasyadii oo aada iyo aada u ballaartay oo aan maxaa la yidhaahdaa tirada macalimiintu ay yar tahay oo ay ahayd waxyaabaha runtii anaga aan hordhignay dadka oo ay cudur badan nagu siiyeen, iyo arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha safety-ga oo soo badanayay beryahan dambe, ama qaabkii amniga iyo waxyaabaha social disorderka la yidhaahdo. Ay runtii waa waxyaabaha wax ka qabadka u baahan oo runtii horyaala dowladda. waxaan isleeyahay xisbiga NDP runtii waa cadaadis iyo baraashir badan buu ku saaray dowladda inay waxyaabahaasi wax badan ay ka qabtaan.
ee ugu dambeyntii Sharif waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo raba inay siyaasadda dalkan ku biiraan oo ay raacaan wadadaada iyo dhowr qof oo ka horeeyay. Maxaad dhalintaasi u jeedin lahayd?
Yaani everywhere qofku ka tartami karaa ama uu iska sharaxi karaa, laakiin waxa muhiim ah in uu noqdo waxa aad u tartamaysid wax suuragal noqon kara in aad ku guuleysid. Fursadaha xisbiyadu ay kala leeyihiin ama kuraasta loo kala leeyahay way kala duwan tahay, marka waa factor aad iyo aad muhiim u ah qofku inuu qiimeeyo. Midda kalena hadal dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii hore, anuu runtii dad Soomaaliyeeda waxaa jira goole kale laga soo doorto oo aan ra'yigooda iyo taladoodii aan la wadaagay oo aan wax ka dhageysanayay si aan waxyaabaha pitfalls-ka ama gudadkii oo qaladaadkii hore uga dhacay iyaga inaysan sidoo kale iga dhacin. Marka sidoo kale aniguna waxaan isleeyahay wixii cashar ah oo aan aniga ka bartay kambeenkii ololihii hadda sanadkii la soo dhaafay aan ku jirnay waan kala qayb qaadan karaa. Waana dhiirka gelinayaa runtii inay door wax ku ool ah ay ka qaataan siyaasadaha kala duwan ee gobolka ha noqoto ama deegaanka ha noqoto ama guud ahaan dalka oo dhan ha noqoto inay qayb weyn ka qaataan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Shariif Xaaji oo xubin ka noqday baarlamaanka gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga dalkaasi nooga soo warrama Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Hatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Daayirta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badan ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u sameysan lahaayeen reer iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas'uuliyadda waalidnimo ee sugeysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ee calaf doonka ama dooqiisa u sahan tagaya. Haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray, keebaa la oran karaa dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Cabdulaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdulaahi.
Soomaalidu waxay ku maamad adduunya dib u xun. Marka guurkii hore waxaan odhan karaa waxaa guurmurtiyeysan, guurmurtiyeed buu ahaa. Guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa. Halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbee gaal ahayn. Markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lali waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaan loo baahan yahay. Waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya. Waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xidhan tahay. Marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waa aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore.
Haye Cabdiraxmaan,
dhalinyaradeena Soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah, aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed. Waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday, waxyaabaha inta badan keeni jiray marka hore qofka inuu gursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu gursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku dagayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayn hadda ma jirayso sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keedi karaa qof calaf doona isagoo hadii uu si daacada calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keedi karaa waxa dhismay kalsoonidii isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabo qofka isagoo geel jira ah isagoo miiga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirtaa laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaale yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
abwaan abdullahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ehliyad badan tifatirka guurka wax waliba tifatir bay leeyihin waad taqaanaan doorashada gabadha doorashada qoyska gabadhu ka soo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuxuu ahaa guur talo kusoo baxa hoo laga wada tashad ahaan jiray halka guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaana ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado ismabahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadkii hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadow baa labada qof intaanay siin laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirtay iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxa dawaco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyey intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadhiiyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar iyo caruurtaadii aad baa la odhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranataada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa kasoo hara waxaa la odhan jiray waana sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunye weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecad ahaan isu kabaa baari noqda sodonka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodonda soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa nin baa ragu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sidaa ogtahay oo aad la socota adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirta qofka dhalinyarada ah markuu uu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qolxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagoo aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan aad xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin oo noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaana ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama derisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirtay qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yidhahdaan annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahan ah wiil dhalinyaro aqoon-yahan ah gabar yar oo aqoon-yahan ah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogaan mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta jooga ee soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta jooga ee soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray barigii hore qoys kale ku dhex barbaari jiray kasoo dhex jiray sidii langeed ka dhaxbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiiba ku guursan jiray tusaalahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay 6 gabdho tahay 6 wiil tahay leedahay gabdhadu waa amaano dad baa loo koriyay waa la guursan jiray reerkana way ka tagayaan oo reer ay leeyihiin bay dhaqanayaan 6 wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray 6 gabdhood oo 6 gabdhood oo u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya barayaydi dhabta kaga dhici jiray marow dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waa la yiraahdaa ii guuri aan kaa guuriye wiilkaagi maanta guursadaa kugu dambaysay sidii gabadhii oo kale noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waayay aragsan qofka kaa weyn baa nolosha ku waayay aragsan waalidkiin waayay aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirtay in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaa jireen hadda adduunka woo fide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan kasoo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid ah adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirtay qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annagu waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid ah in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadi karto
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo dhegeystayaal xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada muqdisho gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahay haatanna qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idii guudmaro dowladda imaaraadka carabta ayaa maanta sheegtay inay 2 bilood ka hor ka baxday isbahaysi maraykanku hogaaminayo oo ka shaqeeya ammaanka badda bariga dhexe kadib markii ay qiimeysay xidhiirkeeda amni ciidamada isku dhafka ah ee badda ayaa xooga ka kooban 34 dal oo fadhigoodu yahay 3 ciidamada badda maraykanka ee baxrayn kuwaasoo ka shaqeeya amniga kahortaga argagixisada iyo weliba burcadbadeedda badda cas iyo weliba khaliijka gobolkan ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid ah marinada maraakiibta ee ugu muhiimsan caalamka waxaana tan iyo sannadkii 2019 ka dhacay weeraro loo geystay maraakiib taasoo sare u qaaday xiisadda maraykanka iyo weliba iiraan ciidamada suudaan ayaa hakiyay wadahadallo xabad joojina oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah sida ay sheegeen saraakiish ku sugan dalka suudaan ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si istaba jooga ay u jabiyeen heshiisyadii xabad joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey inay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxayaan isbitaalada iyo weliba dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jabinta xabad joojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday inay sii socoto ilaa iyo maalinimada sabtida dagaalada socday ayaa halkaasi gaaray ama ka socday muddo 7 usbuuca waxaana xoogoodu ka dhacayay agagaarka magaalada caasimadda oo ah dalkaasi khartuum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala daafuur waxaana sii socoshada dagaaladani ay khatar ku noqdeen xasiloonida gobolka oo dhan iyadoo ilaa iyo hadda ay ku qasbeen ku dhowaad 4 milyan oo qof inay ka barakacaan hoygoodii ama guryihii ay deganaayeen dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqoti dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinacii noqoti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi
and aadan ku ba dhaleen hawo naaska ku dhigay dabta hooyo kugu qaba miyaan aadan ku ba dhaleen hawo naaska ku dhigay
miyaan aadan ku ba dhaleen hawo naaska ku dhigin dabta hooyo kugu qaban codkaasi Cabdi Salaad Beer Dilaashayna dhigistayaal ugu dambeeyay idaacadda caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waana shuruucyada la sidaa iyo nabad kaliyo.